วันนี้คือวันอาทิตย์นะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ดำเนินการอย่างเร่งด่วนด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง 1% ให้อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 0 ถึง 0.25% รวมทั้งประกาศจะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดและเพื่อช่วยกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของโคโรนาไวรัสด้วยโดยธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าผลกระทบจากการระบาดของโคโรนาไวรัสขณะนี้จะมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะสั้นรวมทั้งจะสร้างความเสี่ยงต่อสภาพการทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยแต่ธนาคารกลางสหรัฐให้คำมั่นว่าจะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต่ำใกล้ 0% ต่อไปจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้นความเสี่ยงที่สำคัญไปแล้วนอกจากการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 1% วันนี้แล้ว Federal Reserve ของสหรัฐยังประกาศเรื่องการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 500,000 ล้านดอลลาร์รวมทั้งซื้อคืนหลักทรัพย์เงินกู้คุณภาพดีที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นเครื่องค้ำประกันอีก 200,000 ล้านดอลลาร์ด้วยและระบบธนาคารกลางสหรัฐยังเปิดเผยว่าได้มีการใช้มาตรการร่วมกับธนาคารกลางของอีก5ประเทศเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทำในรูปเงินดอลลาร์ลงเพื่อเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างชาติเข้าถึงเงินดอลลาร์สหรัฐและนำไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทในต่างประเทศได้ครับมาตรการเร่งด่วนของธนาคารกลางสหรัฐมีขึ้นในช่วงบ่ายวันอาทิตย์คือวันนี้ดูจะเป็นการยอมรับโดยนายว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังเผชิญปัญหาท้าทายอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี2551เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์บางคนชี้ว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่ใช่มาตรการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ได้โดยตรงเพราะปัญหาการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยโดยทั่วไปมาจากความกังวลเรื่องการติดเชื้อไวรัสมากกว่าโดยคุณอดัมส์โพเซนประธานสถาบันปีเตอร์สันอินสติทิวต์ฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอคอนอมิกส์ได้ชี้ว่านอกจากมาตรการด้านการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วรัฐบาลสหรัฐควรจะใช้มาตรการด้านการคลังบางอย่างเสริมเช่นการจ่ายเงินทดแทนเงินเดือนหรือรายได้สำหรับผู้ที่ลาป่วยหรือต้องถูกกักตัวจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสรวมทั้งการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อยซึ่งขาดแคลนเงินหมุนเวียนเนื่องจากธุรกิจและรายได้ที่ลดลงครับก่อนหน้านี้นายสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้กล่าวว่าทั้งระบบธนาคารกลางและรัฐบาลกลางของสหรัฐมีเครื่องมือต่างๆอยู่ในมือพร้อมจะใช้เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและว่าตนไม่คิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะอยู่ในภาวะถดถอยอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่อย่างเช่นนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร JP Morgan Chase เชื่อว่าสหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจแล้วโดยคาดว่าเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกปีนี้จะหดตัวลง 2% และจะหดตัวลงอีก 3% ในไตรมาสหน้าตามคำนิยามของนักเศรษฐศาสตร์นั้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ recession หมายถึงการที่ผลผลิตทางเศรษฐกิจหดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันครับในส่วนของนักลงทุนเองนะครับที่ปรึกษาด้านการลงทุนอย่างเช่นคุณริชาร์ดเบิร์นสตีน CEO ของบริษัทริชาร์ดเบิร์นสตีนแอดไวเซอร์แนะนำว่านักลงทุนยังไม่จำเป็นต้องรีบกลับเข้าไปในตลาดหุ้นขณะนี้เพราะคาดว่าราคาหุ้นอาจตกต่ำลงอีกได้ส่วนรายงานการวิเคราะห์จากบริษัท Oxford Economics ก็เตือนนักลงทุนเช่นกันให้เตรียมรับกับข่าวร้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบาดลุกลามของโคโรนาไวรัสในอเมริกาโดย Oxford Economics ชี้ว่าในอนาคตอันใกล้ขณะที่ยังมองไม่เห็นโอกาสความสำเร็จเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโดยรัฐบาลของกลุ่มประเทศตะวันตกที่ยังไม่ช่วยสร้างความมั่นใจได้เพียงพอนั้นเชื่อได้ว่าจุดสูงสุดของการระบาดใหญ่ทั่วโลกจะยังมาไม่ถึงจนอีกหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนต่อจากนี้ครับจากมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากแหล่งข่าวในรัฐบาลเยอรมนีว่ารัฐบาลกรุงเบอร์ลินกำลังพยายามสกัดกั้นวอชิงตันที่เสนอให้ทุนเพื่อดึงให้บริษัทเคียวแวคในเยอรมนีผู้วิจัยและทดลองวัคซีนโคโรนาไวรัสย้ายการวิจัยเรื่องนี้ไปอยู่ในสหรัฐแทนซึ่งก็เป็นข่าวที่ทำให้นักการเมืองของเยอรมันออกมาประกาศว่าไม่ควรมีประเทศใดที่ควรจะมีอำนาจผูกขาดเกี่ยวกับวัคซีนแต่เพียงผู้เดียวรายงานระบุว่าบริษัทเคียวแวคซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในเยอรมนีเคยได้รับเงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นจากมูลนิธิบิลแอนด์เมลินดาเกส เพื่อการวิจัยวัคซีนป้องกันไข้มาเลเรียและไข้หวัดเมื่อหลายปีที่แล้วแต่โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีซึ่งยืนยันรายงานของรอยเตอร์ได้กล่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีจะพยายามทำให้แน่ใจว่าการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสดังกล่าวจะมีขึ้นในเยอรมนีและในยุโรปเองส่งท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัท LVMH เจ้าของแบรนด์ดังหลุยส์วิตตองประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัทจะหันมาผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคเพื่อช่วยแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในประเทศฝรั่งเศสขณะนี้โดยบริษัท LVMH แจ้งว่าจะมีการใช้สายการผลิตเดิมสำหรับผลิตน้ำหอมและเครื่องสำอางหันมาเร่งผลิตเจลผสมแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อบนมือโดยจะมีการมอบผลิตภัณฑ์ช่วยทำความสะอาดที่ว่านี้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของฝรั่งเศสโดยไม่คิดมูลค่าใดๆครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ